Radiožurnál 18 hodin. Jana Petrová má zprávy o 6.
Areva skončila v soutěži o dostavbu Temelína. ČES ji vyřadil.
Nesplnila zákonné požadavky na stavbu dvou bloků v této lokalitě.
David Rath dál zůstane ve vazbě.
Podle názoru okresního soudu Praha Východ nadále trvají důvody vazby útěkové.
Rathovi obhajci si chtějí stěžovat u Evropského soudu. Hokejisté Plzně dali v extralize gól už ve 24. sekundě zápasu s Chomutovem. Pozor na ucpanou dálnici D5 na výjezdu z Prahy na Plzeň a kolony v České Lípě. Jak bude? Zítřek slunečný večer, ale přijde déšť. Teploty budou ovšem velmi příjemné, až do 24 stupňů. Dobrý podvečer přeje Jana Petrová.
Radiožurnál, zprávy o 6. To podstatné v 10 minutách.
Největší tender v historii České republiky. Soutěž na dostavbu Temelína za 200 až 300 miliard korun má překvapivý vývoj. ČES dnes oznámil, že ze soutěže vyřadil francouzskou společnost Areva.
Konkrétní důvody ČES neuvedl. Mluvčí podniku Ladislav Kříšen zdůraznil, že jsou obchodní i zákonné a že mají zásadní charakter.
Nabídka Arevy nesplnila zákonné požadavky na stavbu dvou bloků v této lokalitě Temelína a nesplnila ani naše vylučovací kritéria.
Areva má možnost podat proti rozhodnutí ČESu do 15 dní námitku. Ve svém písemném stanovisku potvrdila, že to udělá.
Společnost Areva pevně věří, že splnila všechny zadávací kritéria a je připravena řešit otázky vznesené společností ČES.
V tendru na dostavbu dvou bloků Temelína zůstávají dva hráči. Americko-japonská firma Westinghouse a česko-ruské konsorcium firem Škoda JS, Atomstrojexport a Hydropress. Jejich nabídky jsou podle ČESu v pořádku. Podobně jako Areva i tito zájemci zdůrazňují, že v případě výhry nabídnou práci při dostavbě českým podnikům a odborníkům. Jitka Hanžlová, Radiožurnál.
Poslanec David Rath zůstává ve vazbě. Žádost o propuštění na svobodu mu soud opět zamítl. Rathovi hrozí vysoký trest a podle soudce by se mohl stíhání vyhýbat.
Druhý důvod, že by Rath mohl pokračovat v trestné činnosti, už podle soudce Jiřího Važika padl.
Domnívám se, že v situaci, kdy se obviněný vzdal funkcí, kterých měl spáchat prošetřovanou trestnou činnost, tak již nadále nehrozí, že by trestnou činnost opakoval.
S tím ale státní zástupce nesouhlasí a zvažuje stížnost. Obhájci jdou ještě dál. Poté, co ústavní soud označil začátek trestního stíhání vedený ústeckými žalobci jako účelový, se proti vazbě pro středočeského exhejtmana budou bránit i za hranicemi republiky, říká advokát Adam Černý.
V návaznosti na to rozhodnutí ústavního soudu určitě budeme připravovat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva do Štrasburku. To bude v nejbližších dnech.
Rád je ve vazbě od poloviny května. Z 10 jeho spoluobviněných stejný osud sdílí i šéfka kladenské nemocnice Kateřina Pancová, její partner Petr Kot a Lucie Novanská z vedení firmy ML Compet. Martin Rtina, Radiožurnál.
Hospodaření všech zdravotních pojišťoven bylo loni poprvé v mínusu. Chybělo jim víc než 5 miliard korun a hrozí, že podobně dopadnou i letos. Například největší pojišťovna Zemi, VZP, měla koncem roku v rezervním fondu pouhých 300 tisíc korun a teď je na nule. Koncem roku jí hrozí ztráta až 6 miliard. Ve středu má o tom jednat vláda. Hrozí totiž, že pokud nezasáhne, pojišťovny nebudou mít z čeho své ztráty pokrýt. Na to, jak je situace vážná a jak je možné ji řešit, se budeme ptát v zvěnách dne prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Jaromíra Gajdáčka. Pražské letiště dostalo jméno po prvním českém prezidentovi Václavu Havlovi. Slavnostní ceremoniál se odehrál v den jeho nedožitých 670. narozenin. Symbolickou pásku přestřihla Dagmar Havlová, politici i zástupci letiště.
Terminál 1. Vítejte na letišti Václava Havla.
Většina cestujících se s novým názvem poprvé setká v autobusech městské dopravy, které na letiště jezdí. Co může jméno Václava Havla v názvu letiště znamenat pro Prahu? Otázka pro primátora Bohuslava Svobodu.
Když řeknete tato dvě slova, Havel a Praha, tak každý cizinec ví, kdo to je, co to je a že to patří k sobě. To pro Prahu znamená strašně mnoho, že mohlo dostat jméno Václava Havla.
Z letiště Václava Havla v Praze, Jaroslav Skalický, Radiožurnál.
Jména významných osobností nesou letiště po celém světě. Pražské letiště Václava Havla tak není žádnou výjimkou. Například ve Spojených státech má svoje letiště hned 6 bývalých prezidentů. V Paříži mají letiště Charlese de Gaulle a třeba v indickém Dillí zase letiště Indíry Gandhiové.
Není nutné, aby se letiště jmenovalo po někom, kdo už nežije. Například v polském Gdaňsku můžete přistát na stále žijícím Lechu Valencovi. Dokonce není ani nutné, aby dotyčná slavná osobnost byla skutečná. O tom vědí své v britském Sheffieldu, kam přistávají na známém a legendárním zbojníkovi Robinu Hoodovi. V Liverpoolu pro změnu dosednete na letiště Johna Lennona. Letiště se jmény diktátorů se často přejmenovávají, přesně podle toho, jak padají režimy. V Bagdádu se letiště po Saddámu Husajnovi už nejmenuje. Pavel Polák, Radiožurnál.
Každou vteřinu, minutu, hodinu.
Celý den pro vás sledujeme Česko i svět.
Zprávy o šesté.
To podstatné v deseti minutách.
Každý den na Radiožurnálu.
Tisíce majitelů ojetých aut mohou o své vozy bez náhrady přijít. Policisté po prověření zatím pouhé třetiny registračních míst odhalili skoro 1700 kradených aut, která byla legalizována na falešné doklady. Akce Čistka proto bude pokračovat a je velmi pravděpodobné, že počet padělaných dokladů bude výrazně vyšší.
Podle šéfa útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Roberta Šlachty jde o propracovaný systém vytváření falešné identity zahraničních vozidel.
Naše poznatky mluví o tom, že jsou tady opravdu firmy, které sem dováží a legalizují kradené vozidla ze zahraničí.
Sami policisté ale byli překvapeni množstvím padělků, které prošly přes úředníky registru vozidel. Polovina ze 1690 případů měla úplně vymyšlené doklady, dalších 40% pozměněné. Bohužel současní majitelé těchto aut o ně pravděpodobně přijdou. Dá se čekat, že prověrka zbývajících zhruba 140 registračních míst odhalí další stovky kradených aut. Eva Kézrová, Radiožurnál.
Slovenští lihovarníci by chtěli obnovit dovoz českého alkoholu na Slovensko. Podpořil je i český premiér Petr Nečas z ODS, který v Bratislavě řekl.
Považujeme jednoznačně bezpečnost spotřebitelů za prvořadou prioritu, protože v České republice byl již prodej lihovin uvolněn, tak je myslím toho důkazem a není žádný důvod, aby Slovensko nadále zakazovalo dovoz českých lihovin.
Slovenské ministerstvo zemědělství ale zatím podle mluvčí Magdy Želňákové zákaz rušit nehodlá.
Minister Lubomír Jahnátek aj naďalej trvá na zákaze dovozu alkoholu z Českej republiky, avšak na budúci týždeň by mal zasadnúť krízový štáb, ktorý sa rozhodne, ako budeme ďalej postupovať.
12 000 horníků z jihoafrických platinových dolů přišlo o práci. Propustil je největší světový producent platiny Anglo-American Platinum, který musel kvůli hornickým stávkám v řadě dolů omezit provoz na minimum. Stávky provázejí nepokoje a srážky s policií. Nejhorší následky měla střelba u dolu Marikána, kde zahynulo 34 horníků.
Propuštění horníci nebyli sami, kdo stávkoval. Celkem se do stávek za zvýšení mezd zapojilo na 70 000 lidí. 12 000 zaměstnanců ale neuposlechlo výzvu firmy, která je povolala na disciplinární slyšení a tak je z práce vyhodili v nepřítomnosti. Stávková epidemie zasáhla celou řadu jihoafrických platinových dolů. Horníci na dole Marikana už dostali vyšší platy a vrátili se do práce. Masakrem, který se tam stal v polovině srpna, se tento týden začala zabývat vyšetřovací komise. Jitka Malá, Radiožurnál.
A teď sport. Hokejisté rozehráli 9. kolo Tip Sport Extraligy. Ze všech stadionů se teď přihlásí naši reportéři. Jako první dostane slovo Robert Štach, který sleduje duel vedoucího Kladna na ledě Zlína.
Máme za sebou úvodní třetinu, ta skončila pro oba celky smírně, zatím tedy nerozhodně 1-1. Zajímavý duel v Plzni sleduje také Petr Kadeřábek, kam přijel Chomutov.
Tady je stav naprosto shodný s tím ve Zlíně, po první třetině hraje Plzeň s Chomutovem 1-1. Padl už gól i v duelu Litvínova s Libercem Aleši Procházko.
Ano, padl ve 20. minutě a do liberecké sítě, takže Litvínov vede nad Libercem 1-0. Duel Karlovy Vary Kometa Brno sleduje Pavel Petr.
A tento zápas dospěl do 6. minuty za nerozhodného stavu 0-0. Do Pardubic přijeli Vítkovice a jejich snažení na ledě Východočechů sleduje Štěpán Pokorný.
5. minuta zápasu a stav mezi Pardubicemi a Vítkovicemi je nerozhodný 0-0.
Duel Třince s Českými Budějovicemi začne za několik minut. O body do tabulky nejvyšší soutěže bojují už i fotbalisté. Ti v dresech Dukly nastoupili k zápasu 10. kola proti Hradci Králové jen po čtyřdenní pauze. Na Julisce sleduje jejich snažení Mirko Vasič.
A na Julisce se hraje 6. minuta a stav utkání Dukla Praha Hradec Králové je 0-0. Další hokejové a fotbalové informace ve zprávách půl. Mirko Vasič, Radiožurnál.
Je tu zelená vlna, přehled dopravy, nejdříve D1 na kilometru 143 směrem do Brna došetřují nehodu v levém pruhu, fronta má asi 2 kilometry. Další kolonu potkáte na D1 v Brně směrem na Vyškov, po pojíždí před zúžením u sjezdu na Bratislavu. S kolonami nadále počítejte na plzeňské dálnici před omezením u Berouna, a to jak směrem do Prahy, tak i z Prahy. Velmi ucpaná je také objížďka přes Beroun, kde překáží nehoda, zůstaňte na dálnici. A také na R10 u Benátek je před omezením na kilometru 27 směrem na Mladou Boleslav kolona, má asi 3 kilometry. A čelní srážka dvou osobních aut velmi překáží na silnici číslo 11 mezi Opavou a Ostravou. Srazila se u Velké Polomy. Další zelená vlna nejpozději v půl.
Zelená vlna. A víte kudy kam.
Noc se postupně vyjasní a teploty budou v rozmezí od 8 do 12 stupňů. Zítřek nás čeká slunečný, jen na severu musíme počítat s přechodně větší oblačností. Večer pak přijde od severozápadu občasný déšť nebo přehánky a výjimečně i bouřky. Ovšem, zítřejší teploty budou velmi příjemné, 20 až 24 stupňů, na horách bude kolem 14. Po zprávách o 6. začínají ozvěny dne s Janem Bumbou.
Proč z tendru na dostavbu Temelína vypadla francouzská společnost Areva? A co vadí signatářům petice, která se ohrazovala proti přejmenování ruzyňského letiště? Peloton zájemců ze soutěže o dostavbu Temelína se zcvrknul na dva. Jeho českou jadernou elektrárnu nejspíš nedostaví francouzská Areva, tu společnost ČES vyřadila, protože Francouzi prý nesplnili požadavky veřejné zakázky, která se odhaduje na 200 až 300 miliard korun. V tendru tak zůstávají americký Westinghouse a rusko-české konzorcium firem Škoda JS, Atomstroj Export a Gidropress. Přitom ještě před několika měsíci zástupce Arevy v Česku Tomáš Epron v rozhovoru pro Radiožurnál ocenil dosavadní průběh výběrového řízení.
Až dosud na nás výběrové řízení velice zapůsobilo. Bylo dobře připravené, dobře strukturované, bralo v úvahu předchozí zkušenosti z Finska, Velké Británie, Jižní Afriky a Číny. Z tohoto hlediska je dokumentace, kterou jsme od ČESu dostali, a to na jadernou i nejadernou část, i další součásti na vysoké úrovni.
To konstatoval v červenci obchodní ředitel Arevy pro střední a východní Evropu. Teď se tedy tato společnost dostává mimo hru. Mluvčím ČESu je Ladislav Kříž. Dobrý den.
Dobrý den.
Co to znamená, že Areva nesplnila požadavky veřejné soutěže?
Znamená to to, že skutečně nenaplnila řadu kritérií, které byly přesně definované, a tyto vyloučovací kritéria v tuto chvíli Arevu vyloučily z veřejného tendru.
No a rámcově jakého druhu byly ty nedostatky?
Tak my jsme řekli, že tyto nedostatky jsme přesně do detailů specifikovali společnosti Areva. Společnost Areva má v tuto chvíli možnost odvolání v prvém kole k nám, v druhém kole k antimonopolnímu úřadu, takže do té doby, dokud neproběhnou tady ty odvolací řízení, je nebudem zatím veřejně specifikovat, ty oznámíme až poté, ale byly to opravdu nedostatky tak závažného charakteru a především v té oblasti, že ta nabídka neplnila zákonný rámec v České republice, tak skutečně nám bohužel nezbývalo nic jiného, než tu nabídku vyřadit.
Přece jenom aspoň trošku konkrétně, neplnila zákonný rámec, to znamená, že Areva se chtěla chovat nějak nezákonně?
Ne, ale samozřejmě, že tato oblast je v České republice upravována příslušnými zákony, jako je atomový zákon a tak dále, který specifikuje a dává požadavky na jaderná zařízení, a ta nabídka společnosti Arevy podle našeho názoru tyto zákony nenaplnila.
Jsou to nedostatky, které je možné podle vašeho názoru odstranit, že na ně upozorníte, a když Areva něco změní, mohla by se vrátit do soutěže?
Tak my jsme v procesu veřejné zakázky a zákony toto neumožňují. My jsme rok předtím, než jsme předali zadávací dokumentaci, tak jsme rok diskutovali s jednotlivými uchazeči, kteří splnili kvalifikační předpoklady, protože to bylo to první kolo. Diskutovali jsme se všemi třemi detailně, tak, aby všichni mohli naplnit kritéria daná zadávací dokumentaci, a i ze společností Areva jsme došli k tomu, co jsme poté specifikovali v zadávací dokumentaci, takže my jsme byli opravdu velmi nepříjemně překvapeni, že ta jedna nabídka tyto požadavky nesplnila.
A kdy jste to zjistili, že ta nabídka nesplňuje vaše požadavky?
Tak když jsme převzali nabídky od všech třech společností, tak my jsme v prvé řadě kontrolovali tu formální stránku, zda všechny, ono ten ta zakázka je opravdu rozsáhlá, zda jsou odevzdány všechny příslušné dokumenty, zda ty formální náležitosti byly splněny. A v té druhé fázi teď jsme šli dovnitř do těch tisíce dokumentů, abychom zjistili, zda skutečně ta nabídka splňuje vše, co má a jakým charakterem chce danou zakázku naplnit. Takže to nesplnění není žádného formálního charakteru, že by chybělo někde razítko, jde opravdu o závažné nenaplnění těch našich požadavků.
A Reva se chce odvolat, když to tedy Francouzi učiní, jak by to zkomplikovalo nebo eventuálně protáhlo celý tendr?
Celý tendr neočekáváme, že by to mělo nějak prodloužit daný výběr. Samozřejmě, že společnost Areva má nyní možnost na odvolání 15 dnů. My se poté k tomu jejich odvolání vyjádříme. A pokud nebudou spokojeni, tak mají poté možnost podat nábytku vůči zadavateli, vůči nám, vůči tomu postupu našemu směrem k antimonopolnímu úřadu.
A to by mohlo nějakým způsobem protáhnout třeba to výběrové řízení?
Nepředpokládám, že by to celé výběrové řízení se tímto mohlo protáhnout, protože my předpokládáme uzavřít celý ten tender až na konci příštího roku.
Mluvčí společnosti ČES Ladislav Kříž, děkuji vám, nashledanou.
Nashledanou.
Poslouchala ho i analytička Lidových novin Lenka Zlámalová. Dobrý den.
Dobrý večer.
Tak pan Kříž nechtěl být příliš konkrétní, když to řeknu diplomaticky. Proč myslíte, že ČES Arevu vyřadil?
No tak z toho, co říká pan Kříž, se dá velmi těžko poznat. Já doufám a myslím, že by bylo obecně v zájmu průhlednosti celého tendru, aby co nejdřív po té, co to bude možné z různých, tam samozřejmě hrozí různé odvolání, soudy, arbitráže, tak hned jak to bude možné a nebude to mít žádné právní důsledky, kdyby například to znamenalo nějaké pokuty, aby ČES zveřejnil co nejvíc důvodu, proč se to skutečně stalo. Já si dost těžko dokážu v téhle chvíli představit, jaké faktické, když to nejsou formální chyby, mohla Areva udělat, když zároveň prošla tím prvním, řekněme, kolem před předložením nabídky. Zdá se, že asi těžko dneska ČES může říct, že Areva nedisponuje reaktorem, který by prostě byl potřeba do té malina. To technicky opravdu se velmi těžko hodnotí s tak malým množstvím informací.
Mně to taky moc nejde do hlavy, jestli je možné, že by nějaký zájemce o takovouhle zakázku, takhle obrovskou zakázku, si nepřečetl pořádně zadání tendru a podal tu nabídku s nějakými chybami.
Je to velmi zvláštní, a jako dost předčasné k tomu říkat jakýkoliv komentář, jestli to bylo nebo nebylo oprávněné to vyřazení. V každém případě je to škoda, protože samozřejmě cena, kterou v téhle chvíli může dostat a podmínky, které může dostat Česká republika, budou horší. Čím víc máte zájemců, tím lépe. Takže otázka, jestli nebylo rozumnější nechat Arevu jít dál, ale říkám, víme toho hrozně málo, takže si k tomu těžké se vyjadřovat. Potom bude zajímavé sledovat ještě jednu věc. Jestli se Areva stane subdodavatelem koho z toho, kdy těch zakázku vyhrál, a to samozřejmě indikace, že jsme nedostali nejlepší podmínky, protože tam mohlo dojít k nějaké dohody.
Jak jsem měl možnost sledovat tu debatu o dostavbě Temelína, nabyl jsem takového dojmu, jako by Areva od začátku nebyla favoritem. Byl to i váš dojem?
Tak samozřejmě Francouzi, pokud jde o tu diplomatickou ofenzivu, která u těchto zakázek je jako velmi důležitá, tak i můj dojem byl, že odstartovali trochu později. Francouzští politici nevyvíjeli tolik tlaku, jako třeba pan Obama, který prostě se Westinghouse velmi výrazně věnoval. Vůbec francouzští diplomaté až na poslední chvíli zvýšili tu aktivitu. Oni samozřejmě do značné míry jsou sebevědomí, protože většinu těch redaktorů, kteří se dneska staví v Evropě, ať je to ve Francii nebo ve Finsku, tak staví oni. A na druhé straně samozřejmě jsou známy i potíže Arevy, které jsou právě na té poslední elektrárně ve Finsku, což měl být teda aspoň podle mých informací malinko jiný reaktor, než patří do Temelína. Ale tak tam mohlo dojít k různým a samozřejmě je potřeba všechny ty informace hodnotit a vydělit mnoha násobky, protože samozřejmě jsou většina z nich je velmi vlivově ovlivněná, protože každý potřebuje dostat ten svůj příběh a v takovéhle chvíli se dostávat k těm skutečně surovým informacím je velmi složité.
Prosím, už jenom bleskový kratičký odhad. Má po dnešku zakázce blíž Westinghouse nebo Rusové?
Netroufnu říct, protože já nejsem technický znalec těch parametrů, jaké jsou schopný dodat. Je potřeba říct, že to není jen ruská firma, to je rusko-české konsorcium, což může hrát určitou roli.
Analytička Lidových novin Lenka Zlámalová, děkujeme, nashledanou.
Nashledanou.
V den, kdyby se Václav Havel dožil 76 let, se na letišti v pražské Ruzini odehrál slavnostní ceremoniál. Klíčový dopravní úzel se ode dneška jmenuje po prvním českém prezidentovi. Dagmar Havlová poděkovala všem, kdo pomohli prosadit návrh režiséra Fera Feniče.
Dnešní slavnostní akt je pro mě konkrétním a hmatatelným uznáním zásluh prezidenta Václava Havla o svobodu a o demokracii v naší zemi. Uznáním jeho zásluh o tento stát. Dámy a pánové, vítejte na letišti Václava Havla Praha.
Pozdravila Dagmar Havlová hosty dnešní slavnosti. Na pražském letišti natáčel i náš reportér Jaroslav Skalický.
Terminál 1. Vítejte na letišti Václava Havla. Odlety do zemí.
Většina cestujících se s novým názvem poprvé setká v autobusech městské dopravy, které na letiště jezdí. Další změnou, tentokrát vizuální, jsou nové nápisy na letištních terminálech. Václav Havel, Prague Airport. Nový název se ale objeví i na mnoha dalších místech pro cestující neviditelných. To mi už řekne ředitel letiště Jiří Pos.
My jsme upravili logo pro potřeby korporátní dokumentace, to znamená na vizitkách, na hlavičkovém papíře, v elektronickém podpisu a na webových stránkách bude upravené logo doplněno o název, nový název letiště v angličtině Václav Havel Airport Prague.
Kolik všechny ty změny letiště stály?
Přišly zhruba na 3 miliony. Jsou ty světelné nápisy a všechny další.
Pojmenování letiště po Václavu Havlovi je především poctou této osobnosti. Přesto se musím zeptat, očekává letiště i nějaký přínos z toho, že se letiště teď takhle jmenuje?
Určitě osobnost pana Václava Havla byla, když to trošku použiju, jako dobrou marketingovou značkou. My jsme byli určitě jako Česká republika zviditelněni v celém světě a my věříme, že si toto znovu připomene právě to zahraničí. Na pražském letišti 70% cestujících je právě ze zahraničí a tak si myslíme, že to může přilákat pozornost nejenom letiště, ale Praze i České republice.
Co může jméno Václava Havla v názvu letiště znamenat pro Prahu? Otázka pro primátora Bohuslava Svobodu.
Když řeknete tato dvě slova Havel a Praha, tak každý cizinec ví, kdo to je, co to je a že to patří k sobě. A od tohoto okamžiku to prostě bude vidět. Jen tady přistanou, tak ta dvě slova budou prostě u sebe. Jsme v Praze na Havlově letišti. To má obrovský, obrovský symbolický význam. Já si myslím, že to pro Prahu znamená strašně mnoho, že mohlo dostat letiště jméno Václava Havla.
Z letiště Václava Havla v Praze Jaroslav Skalický, Radiožurnál.
Nicméně, navzdory tomu, co jsme slyšeli i v reportáži, stále se ozývají i hlasy proti přejmenování letiště. Výtvarník a malíř Petr Kellner uspořádal dokonce petici proti změně názvu ruzínského letiště. Teď ho vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
A na telefonní lince je herečka a bývalá poslankyně Táňa Fischerová, která patřila do okruhu blízkých přátel Václava Havla. Dobrý den, paní Fischerová.
Dobrý den.
Pane Kellner, už jste se s tím smířil?
Samozřejmě. Tady ani nejde o to, že teda je letiště nějakým způsobem přejmenováno. Mohlo to být i jiné jméno třeba, anebo žádné jméno samozřejmě. Ale spíš jde o to, proč bylo letiště přejmenováno. Jaký k tomu byl důvod.
A váš osobní pocit teď je, že stalo se a nemáte pocit, že byste měl nějak dál protestovat?
Ne. Já jenom bych chtěl říct, že bych chtěl hlavně poděkovat Českému rozhlasu, protože vlastně mě dal tisícinu z prostoru, kterou dali sdělovací prostředky panu Feru Feničovi. Čím se trošku naplnil pojem demokracie nebo slůvka demokracie. Za to jsem velice rád.
Tak my jsme tady od toho, abychom přinášeli různé názory i polemické.
I přesto.
Paní Fischerová, jste ráda, že pražské letiště nese Havlovo jméno?
Tak samozřejmě patřím k těm, kteří to považují za vzdání úcty osobnosti, který zase tolik nemáme, takže já s tím opravdu nejen, že nemám problém, ale naopak mám z toho radost.
Ještě můžete to trošku rozvést, proč si myslíte, že to je správné, proč z toho máte radost?
Podívejte, v každé zemi jsou přece lidi, kteří ji nějak přesahují, obohacují tím, co říkají, tím, jak jednají svými činy. Václav Havel, jak v minulém režimu, kdy byl zavřený za to, co říkal a co si myslel, a to několikrát, tak jako státník upnul pozornost celého světa na naší zemi tak, že když jezdíte, a nejenom, že politici ho oceňují světový, ale umělci, filozofové, prostí lidé, občané, kteří ctí to, že někde se zasadil za lidi, kteří na tom nejsou dobře, protože pokud jde o lidská práva, to byl skutečně i symbol. Jistě jsou taky lidi, kteří vidějí jiné věci a nemají k němu ten vztah, ale to přece neznamená, že to, že mám na některé věci jiný názor, že nectím jeho celkové životní dílo.
Pane Kellnere, proč stále přinejmenším váháte o tom, jestli by mělo ruzyňské letiště nést Havlovo jméno?
Tak já musím z části souhlasit s paní Fischerovou. Václav Havel určitě byla velká osobnost. Velká osobnost před rokem 89 a velká osobnost po roce 89. Ale v kontextu těchto dvou dob to byla i rozporuplná osobnost. Názory, které, protože já jsem ho sledoval, byl jsem jeho i o svým způsobem obdivovatel před rokem 89. Takže jeho názory a je představy o tom, jak by měla být politika po převzetí teda moci nebo po uskutečnění demokracie, která se tady stala, tak se najednou radikálně změnil. On otočil, on změnil své názory. On vlastně chtěl dělat nepolitickou politiku, pak se vzdal všeho, otočil se ke svým názorům, který vlastně proklamoval předtím a dělal politiku jinou. No. Dělal prostě politiku z funkce svého jako prezident a tak dále a víme, jaké přehmaty měly, co se mu povedlo, co se mu nepovedlo a tak dále. V každém případě osobnost to byla. Samozřejmě z politiků, který můžeme dneska vidět, nebo kteří prošli tou dobou 22 let, to byl jeden z těch lepších politiků, ale ovšem chyby měl. Samozřejmě tady jde spíš o jenou věc, jestli vůbec je dobré pojmenovávat nějaké budovy, takhle významné třeba budovy, po politicích. Proč by se třeba letiště nemohlo jmenovat po Janu Patočkovi, který v roce 77 jako vlastně první mluvčí charty nebo zakladatel charty umřel po výslechu STB, že jo? Takže, anebo jiný jména můžu jmenovat, že jo? Bratři Vonkovi třeba.
Paní Fischerová, neplatí to, co říká Petr Kellner, a sice, že Václav Havel byl politik, který činil dobrá i špatná rozhodnutí, že možná by se mohlo počkat, až si s tím odstupem zhodnotíme jeho roli?
Ale to přece můžete říct úplně o každém a všimněte si, že i Masaryk za sebou vleče tu diskusi, on měl spoustu nepřátel a mnozí přejímají i tento nepřátelský postoj dnes, takže to nikdy nekončí. Já myslím, že ten odstup dějinný vlastně není nikdy, protože každé, jak říkal Berich, každá doba je roba a má svou vlečku. Takže spíše to, myslím, naše věc, zda mu chceme vyjádřit tímto způsobem úctu teď a tady. Jistě mohlo by se letiště jmenovat i jinak, ale to už je potom jiná diskuse.
Nezlobte se, že vám do toho skočím, ale pan Kellner vznesl tu otázku, proč po Havlovi a proč ne po Patočkovi?
No to chci právě říct, já si myslím, že Václav Havel je opravdu celosvětově známá osobnost. Pan Patočka, jakkoliv ho hluboce ctíme, je spíše známý v kruzích filozofických a u nás doma, a to ještě ne každému, takže samozřejmě chceme-li vzdát úctu člověku, který ho zná na světě každý, tak zvolíme jméno Václava Havla. Já opravdu nevidím problém v tom, že někdo vidí taky jeho chyby, který má úplně každý z nás. Pane, a pak jsou svatí na světě někdo, kdo vůbec nemá žádnou chybu.
Pane Kellnere, nejen podle Havlových přátel, ale třeba i podle lidí z biznisu, bude Havlovo jméno na letišti dobrá reklama pro celou zemi. Není to pro vás argument?
Já nevím, pro co bude to reklama. Pro zemi, která je vytunelovaná, která má dluh 1 800 000 000 000. To bude reklama pro tuto zemi. Takhle mluvme trošku jako normálně při zemi. Tohle jsou vzletné slova, která říkala paní Fischerová. Samozřejmě lze s tím souhlasit. Pan Patočka nebyl známý, protože pan Patočka od roku 1990 nejezdil po světě a nepropagoval prostě tuto zemi.
Já vám do toho nechci moc skákat, ale abychom se drželi tématu, i třeba primátor Svoboda říkal, že Havel a Praha patří k sobě, že to je
já
výborný
znovu,
symbol.
Znovu říkám, já jsem zásadně proti pojmenování budov po politicích. Myslím si, že zajedno i pan Havel, ví se to o něm, nerad létal, že neměl vztah k letání a tak dále. Samozřejmě mohla být po něm pojmenována ulice, divadlo, cokoliv jiného. Mohlo to být občanskou iniciativou. Tohle to bylo spíše politické rozhodnutí. O tom nerozhodli lidé z ulice nebo jeho příznivci. O tom rozhodla skutečně vláda politickým rozhodnutím. Což mě zase evokuje k tomu, jestli to není vytváření určitého kultu osobnosti, určité ikony za každou cenu.
Není, paní Fischerová, není to vytváření nějakého kultu osobnosti nebo ikony?
Ne, já si myslím, že ne, protože tam opravdu pracuje čas a vidí se vždycky, co přežije, ale je to vyjádření naší úcty. Já bych jenom řekla, Václav Havel nebyl jenom politik, byla to osobnost, která sahala do mnoha směrů, spojovala mnohé kruhy od uměleckých přes filozofické. Václav Havel byl člověk, který tady na té naší půdě něco vykonal a já opravdu myslím, že vinit ho z tunelování není fér, protože on opravdu nic netuneloval, ba právě naopak. A jestli naše země vypadá, jak vypadá, to není jeho věc.
Herečka a politička Táňa Fischerová, děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Já, naschledanou.
A malíř, organizátor petice proti přejmenování letiště Petr Kellner, děkuji za rozhovor a díky, že jste přišel. Naschledanou.
Naschledanou.
Hodin 1:30. Zprávy a Jana Petrová. Francouzská Areva se odvolá proti rozhodnutí ČEZu, který ji vyřadil ze soutěže o dostavbu Temelína. Podle tiskového prohlášení Areva pevně věří, že splnila všechny podmínky tendru. Arevu ze soutěže ČEZ vyloučil právě pro údajné nesplnění podmínek. David Rád, stíhaný za korupci, zůstává ve vazbě. Soud Praha Východ dnes zamítl jeho žádost o propuštění na svobodu. Soudce se obává, že by politik mohl utéct. Rozhodnutí ale není pravomocné. Rád proti němu podal stížnost. Výdaje veřejného zdravotního pojištění loni přesáhly jeho příjmy, a to o více než 5 miliard korun. Poprvé od roku 2008 tak byly všechny pojišťovny v mínusu. Uvádí to zpráva o vývoji hospodaření v roce 2011. Ve středu ho projedná vláda. Britské úřady mohou vydat radikálního muslimského duchovního Abu Hamzu Masrího do Spojených států. Londýnský soud totiž zamítl jeho odvolání. Islámskému duchovnímu a dalším čtyřem radikálům obviněným z terorismu hrozí ve Spojených státech vysoké tresty. Ze sportu: na 6 stadionech hrají hokejisté zápasy typ Sport Extraligy a naši reportéři většinou hlásili vyrovnaná skóre. Už teď to ale může změnit Robert Štach, který sleduje utkání Zlína s Kladnem.
Může, ale neudělá, protože nám probíhá 8. minuta druhé třetiny a zatím platí smírný stav z úvodního dějství, tedy nerozhodně 1-1. Míříme na západ Čech a utkání Plzeň Chomutov, které je pod taktovkou Petra Kadeřábka.
Úvod 29. minuty, Plzeň hraje s Chomutovem nerozhodně 1-1. Litvínov Liberec, to je prostor pro Aleši Procházku.
V Litvínově 4. minuta druhé třetiny a domácí vedou nad Libercem 1-0. Míříme na utkání Karlovy Vary Kometa Brno za Pavlem Petrema.
Gólové trefy se diváci v první odehrané části na Varském ledě nedočkali, stav 0-0. Pardubice Vítkovice, to je souboj, na který se vydal reportér Štěpán Pokorný.
3 minuty a 34 vteřin zbývá do konce první třetiny a stav mezi Pardubicemi a Vítkovicemi je stále nerozhodný 0-0. Už se hraje i v Třinci, kam přijeli České Budějovice. Zápas sleduje Radim Sajbot.
A konkrétně začínající 11. minuta první třetiny a domácí třinečtí oceláři vedou nad jihočeským Mountfieldem 1-0.
Po dnešku budeme znát i dva výsledky 10. kola fotbalové Gambrinus ligy. Dílčí stav duelu Pražské Dukly a Hradce Králové řekne Mirko Vasič.
30. minuta, Dukla vede nad Hradcem Králové 1-0, trefil se pospěch. Rozsáhlejší informace ze všech stadionů uslyšíte po 19. hodině v pozadu s mikrofonem za sportem.
Ještě zelená vlna, nehoda u Ostravy a kolony na R10. Vážná nehoda téměř zablokovala silnici číslo 11 z Opavy do Ostravy za Velkou Polomí. Více náš zpravodaj.
Mezi Velkou Polomí a odbočku na Krásné pole je tam čelní střed a ještě nějaký malý ťukanec, takže ty kolony budou hodně dlouhé.
Na brněnské dálnici stále vyšetřují nehodu auta na kilometru 143 ve směru do Brna. U Velkého Meziříčí je stále kolona, dojíždějte opatrně. A pozory na plzeňské D5 z Plzně do Prahy. Před omezením u Berouna je fronta, ucpaná je také objížďka přes Beroun. Na Mladoboleslavské R10 postojíte ve směru z Prahy na Mladou Boleslav před omezením u Benátek nad Jizerou. Navíc na 24. kilometru je nehoda a kolona je před nehodou dlouhá. Kolony stále hlásí také Česká Lípa a výjezd z města na Nový Bor po silnici číslo 9. Bylo tam několik nehod, z toho jedna vážnější. Další zelená vlna nejpozději po zprávách o 7.
Zavolejte i vy.
812 20 12.
Zelená vlna. A víte kudy kam.
Dešťové mraky se podle aktuálních radarových dat rozpily nuly a neprší. A jak bude? Noc se postupně vyjasní a teploty budou v rozmezí od 8 do 12 stupňů. Zítřek nás čeká slunečný, jen na severu musíme počítat s přechodně větší oblačností. Večer přijde od severozápadu občasný déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Zítřejší teploty ale budou příjemné 20 až 24 stupňů, na horách bude kolem 14. Po zprávách pokračují ozvěny dne s Janem Bumbou.
Mohli by i pacienti pocítit, do jakých ztrát se dostali tuzemské zdravotní pojišťovny? Nakolik podložené je tvrzení Václava Klause, že musí odrážet útoky levicové kulturně-mediální fronty? A nezničitelný agent James Bond už 50 let na filmovém plátně nasazuje krk za Británii. Jsou na něj krajané patřičně hrdí? Vláda dostane za několik dnů na stůl poměrně znepokojivé údaje. Dnes zveřejněná čísla o hospodaření zdravotních pojišťoven totiž ukazují, že všechny uzavřely loňský rok ve ztrátě, a to je první tak nepříznivá bilance od roku 2008. Celkově byly výdaje na veřejné zdravotní pojištění zhruba o 5 miliard korun vyšší než příjmy. Naším hostem je teď prezident Svazu zdravotních pojišťoven Jaromír Gajdáček. Dobrý den.
Hezký podvečer.
Je to, pane prezidente, výsledek, který jste předpokládali?
Ano, protože všechny zdravotně pojistné plány na toto období už počítali s tím, že výdaje překročí příjmy, které jsme kalkulovali zhruba kolem 2 až 3% nižší než výdaje na zdravotní péči.
To znamená, co především to ovlivnilo? Jaké jsou faktory za tou loňskou bilancí?
To je to stejný vlastně jako od toho roku 2008, protože neustále je tlak na zvyšování úhrad zdravotní péče ve všech vlastně oblastech, ať už to jsou nemocnice nebo ambulance. V loňském roce tady byl obrovský tlak odborů na nárůst platů ve zdravotnictví, takže to se samozřejmě muselo někde odrazit. Dále tady máme vyšší DPH na léky a podobně, takže všechny tyto věci jsme kalkulovali a věděli jsme o tom, ale bohužel ty přebytky, které byly z těch minulých let, tak se už rozplynuly, už jsou v podstatě utraceny a pro příští rok budeme muset sáhnout na nějaké radikálnější opatření, které pravděpodobně bude v nějakém menším snížení té hustoty sítě zdravotnických zařízení v České republice, protože je jasné, že vláda za státem hrazené pojištěnce do toho systému nepřidá ze státního rozpočtu nic.
Jinými slovy, to znamená, že tyto ztráty už pocítí i pacienti. Poznají to v tom, že se sníží počet zdravotnických zařízení.
Ano, ale nemělo by to být na úkor dostupnosti zdravotní péče, ale mělo by to být spíš na úkor nekvality poskytované zdravotní péče. Měla by se koncentrovat zdravotní péče do dobře zajištěných zdravotnických zařízení, ať už personálně nebo přístrojově, mezi zkušenými lékaři a podobně. Takže myslím si, že co se týče rozsahu a kvality zdravotní péče, tak to musíme udělat tak, aby to pacient nepoznal.
Předpokládám, že to má souvislost s těmi smlouvami se zdravotnickými zařízeními, včetně nemocnic. Teď už ta jednání jsou nějak dotažená, nebo ty nemocnice, kterým hrozí uzavření, ty provozy, kterým hrozí uzavření, už to vědí?
Zatím je to pořád v jednání. My máme dohodu s 56 nemocnicemi v České republice, tyto nemocnice si můžou být jisty, že alespoň tedy, když budou hovořit za zaměstnanecké zdravotní pojišťovny, takže smlouvu dostanou. Ten návrh smlouvy by měli dostat nejpozději do konce listopadu od zdravotních pojišťoven, takže od 1. ledna by ten provoz měl být bez problémů. U těch ostatních, především u fakultních nemocnic, tam se intenzivně jedná ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví. U těch ostatních zdravotnických zařízení buď došlo k nedohodě mezi zdravotní pojišťovnou a tím zdravotnickým zařízením, případně do toho zasahuje ještě kraj nebo jiný zřizovatel, tak tam předpokládáme alespoň za svaz zdravotních pojišťoven, že bychom prodloužili ty stávající smlouvy buď o půl roku nebo o rok, abychom prodloužili možnost jednání. Bude to tedy prodlouženo za těch podmínek, které jsou v současné době, ale budeme trvat na tom, aby se ta struktura poskytované péče změnila.
Trochu mě překvapilo, že se ještě jedná s fakultními nemocnicemi. Je představitelné, že by nějaká fakultní nemocnice nedostala smlouvu s pojišťovnou?
Ne, určitě ne. To není o tom, že by nedostala smlouvu, ale je to jenom o přeměně struktury poskytované zdravotní péče. Čili je možné, že v některé fakultní nemocnice nebude třeba nějaké oddělení nebo se sníží počet lůžek a podobně.
Zmínil jste, pane Gajdáčku, tlak na růst platů jako jeden z faktorů, který přispěl k tomu, že se pojišťovny propadly do ztráty. Byl to vůbec ten hlavní faktor v loňském roce?
No tak hlavní, byl to jeden z hlavních, protože medicína jde strašně rychle dopředu, máme tady spoustu nových poznatků, nových léků, inovativní léky, které jsou velmi drahé a bohužel taky narůstá počet nemocných, vážně nemocných občanů v republice. Není to jenom v České republice, ale je to obecně, ať už u onkologických onemocnění, roztroušené sklerózy a podobně, takže tady ty náklady na léky pak jdou do milionu na jednoho pacienta a bohužel tento počet taky roste.
Jaromír Gajdáček, prezident Svazu zdravotních pojišťoven, já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji, pěkný večer.
Je to právě týden, co v Chrastavě na Liberecku zaútočil muž jménem Pavel Vondrouš na prezidenta Václava Klause. Za nezájmu ochranky se dostal do bezprostřední blízkosti hlavy státu, několikrát vystřelil z takzvané airsoftové plastové pistole. V následujících dnech se rozpoutala živá debata jak o samotném incidentu, tak o tom, jak na něj reagoval Václav Klaus. Ten jej označil za atentát a v rozhovoru pro zítřejší Lidové noviny se prezident podivuje nad, citujeme, absolutní nenávistí, s jakou se jistá skupina levicové kulturně mediální fronty pustila do boje se slovem atentát. Ve studiu je se mnou externí poradce prezidenta Jiří Pejn. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
A na telefonní lince komentátor Hospodářských novin Jindřich Šídlo. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Pejne, také si myslíte, že není vhodné polemizovat s tím, jestli šlo o atentát nebo ne?
Tak já se teda domnívám, že atentát nebo teroristický útok je pokus použít násilí nebo vyhrožování násilím k tomu, aby někdo mohl upozornit na nějaký politický téma a mohl prosadit nějaký politický názor. A tento člověk vědomně provedl jakýsi akt, který je za hranicí zákona a za hranicí slušnosti a udělal to proto, aby upozornil na nějaký politický názor, v tomto případě levicově anarchistický a mně přijde, že to prostě splňuje všechny parametry atentátu. Že ten atentát nemyslel až tak, že ho dotáhne do konce, no to lupiči v bance také nemyslí a přesto se jedná o loupežné přepadení.
Prezident v tom rozhovoru pro Lidovky naznačuje, že ho udivuje taky ta reakce na jeho hodnocení, na ten jeho postoj k celé věci. Vás také?
Tak já myslím, že to je možná dlouhodobější aspekt naší politiky, že ten přístup ke všem není stejný. Že to není spravedlivý, férový přístup. Že prostě vůči Václavu Klausovi má řada lidí velmi, velmi vyhraněný postoj a já si myslím, že k profesionálnímu přístupu by mělo patřit, že jedna věc je, jaké mám emoce a druhá věc je prostě prostupovat korektně. Přijde mi, že když někdo vznese nějaké obvinění nebo nějakou hypotézu, že něco nějak je a nemá na to žádné důkazy, nikde si to neuvěřil, je to prostě nepodložené tvrzení a když se pak ukáže, že to tak není, tak by ten člověk přece za to měl být nějak postižen, měl by prostě buď to se omluvit, nebo by měl být zbaven práva dál působit v médiích, protože to je přece naprosto neprofesionální.
Jindřichu Šídlo, není zvláštní, že se v médiích prezident nedočkal opravdu nějakých větších sympatií, když na něj prostě zaútočil člověk s pistolí?
No, já jsem teď úplně nerozuměl panu Pejnovi, komu by chtěl všemu zakazovat a za co vystupovat v médiích, ale já si myslím, že ta reakce jako obecně médií byla v celku přiměřená. Já osobně jsem napsal, že to je akt násilí nebo vyhrožováním násilí, které je pro mě naprosto nepřijatelné, protože to je prostě útok na prezidenta, byť atentáty většinou spojujeme s jeho dokončením a tam to k tomu naštěstí nedošlo a tam myslím ta paralela pana Pejna s tím loupežným přepadením úplně nesedí, ale já tedy aspoň z toho, co jsem v médiích četl, tak z toho dojem, že by se prezident nikdo nezastal, nemám. Ano, objevily se názory, které ten čin, já nevím, zlehčovali, snažili se nějakým způsobem vysvětlit, ale rozhodně to podle mě nevypovídá nic o generální atmosféře v médiích po tom činu.
Objevuje se v médiích nějaká levicová fronta, o které mluví prezident Klaus, Jindřichu?
To jsou nálepky, které z Hradu už dlouhá léta létají na všechny strany, já nevím, co je levicová fronta, pravděpodobně jsou to titíž lidé, které například Jiří Paroubek nebo sociálně demokratičtí politici označují za pravicovou mediální frontu. Václav Klaus má, a to je pravda, v médiích podle mého názoru větší skupinu kritiků než příznivců, nebo lidí, kteří zastávají názory, zastávají názory jemu podobné, ať to dostaneme z té osobní roviny, ale hold na to si člověk, který je 23 let v politice a který celou svou kariéru od začátku 90. let postavil na jisté konfrontaci a vytváření střetu, prostě asi musí zvyknout a musí s tím počítat, konec konců už to zřejmě nebude trvat dlouho, proto bude muset snášet.
A čím to tedy, Jindřichu, podle vás je, že prezident Klaus, jak říkáte, má v médiích zřejmě více kritiků než zastánců?
Já si myslím, že to souvisí možná i s 90. lety, kdy naopak myslím, že tehdejší premiér Václav Klaus se těšil mimořádnému mediálnímu krytí na začátku 90. let. Na začátku 90. let v podstatě všechna média, včetně myslím těch veřejnoprávních, stála na jeho straně. To si myslím, že ač on to nikdy nepřizná, tak to tak bylo a souvisí to s nějakým vyrovnáváním se možná i ze strany novinářů s tímhle fenoménem. No a druhá věc je, Václav Klaus si prostě z novinářů udělal své protivníky, nepřátele, nebo jak to říct, sám dobrovolně a ti na to ve velké míře přistoupili. Já to zase ale na druhou stranu nevidím nějak dramaticky, to prostě patří k té profesi, jak k profesi novináře, tak profesi politika. Václav Klaus kromě asi půl roku, nebo dvakrát půl roku, během své politické kariéry vždycky zastával velmi, velmi silnou pozici, byl v podstatě u moci, kdybych to řekl velmi zjednodušeně, no a to pak ale sebou nese to, že ten politik je častěji kritizován. To nevidím na tom žádnou levicovou úchylku, jak se snaží pan prezident teď prezentovat.
Pane Pejne, nemyslíte si, že pokud se někdo pohybuje ve vysoké politice tak dlouho jako Václav Klaus, takže musí počítat s tím, že se v médiích objeví určitá skupina lidí, která vůči němu bude třeba vyhraněná, kritická?
Já myslím, že je správně, aby existovala kritika, ale nechť ta kritika se opírá o fakta. Nechť ta kritika opravdu přednáší argumenty. Já mám pocit, že místo diskuze se nám tady začíná vytvářet, že se představují jenom pocity. Ale diskuze už od starého Řecka je přece založená na argumentaci, na tom, že se uvádí argumenty. Když někdo něco tvrdí, tak musí také mít důkazy nebo důvody, proč to tvrdí a musí být schopen ty důvody uvést. A mně se zdá, že prostě někdo obviní, že prezident chce svrhnout vládu, ale nemá proto sebemenší důvod. Je to hypotéza nepodložená, která se o nic neopírá.
Takže zdá se vám, že ta kritika vůči Václavu Klausovi je iracionální v českých médiích, pane Pejne?
Ale kéž by byla racionální, jako kéž, když někdo něco dělá a někdo vidí, že tam jsou chyby, ať upozorní na chyby. Ale jen tak někoho z nenávisti prostě označit, že to prostě tak a tak a vůbec se nezdržovat s tím, že bychom teda se zabývali, jestli jsou proto alespoň nějaké sebemenší důvody, sebemenší podklady, které by vedly k takovému závěru. To mně přijde, že je nespravedlivé, že to je prostě nefér, prostě tohle se nemá dělat. K profesionalitě novinářů přece patří, že každou informaci neší zveřejní, tak si musí ověřit. A ověřovat, publikovat hypotézy, mně přijde, že prostě není správné. Já nevím teďka v tom konkrétním případě, jako na co by poukázal, ale tohle si myslím, že je prostě dlouhodobý problém české politiky. Já když jsem se o tom bavil s novináři ze zahraničí, říkal, no to by u nás nebylo možné, aby někdo prostě publikoval názor a neměl ho podložený.
Pane Šídlo, není ta kritika vůči prezidentu Klausovi skutečně nefér, jak říká Jiří Pejn, nepodložená a iracionální?
No já by mě zajímalo, s kterými novináři se Jiří Pejn bavil, ale dobře. Václav Klaus má poměrně velmi širokou skupinu kritiků, bych řekl. Lidí, kteří se o něm často kriticky vyjadřují. A to skutečně v tom spektru najdete názory, které jsou skoro stejně výstřední jako názory oblíbených novinářů prezidenta republiky, jako je třeba sepisovatel Seznamu pan Bartoš, a pak jsou tam názory, které s ním polemizují naprosto věcně. A ten příklad, který uváděl Jiří Pejn, promiňte, ale to je prostě práce novináře. Výklad nedořečených myšlenek je práce novináře. A pokud Václav Klaus vystupuje v určité vládě tak, jak vystupuje, tak si novináři kladou otázku, nakolik má zájem na ní setrvání a nakolik má prostě jiný záměr. A to není nic, k čemu by novináře prostě hnala nenávist. Já nevím, proč se do toho pořád tahají nějaké city, protože já myslím, že novináři mají lidé, kteří vystupují v médiích, i svých dostatostí na to, aby investovali nějaký cit typu nenávist vůči jedné jedné ústavní funkci. Prostě ten příklad, který uvedl právě pan Pejnsu v tu chvíli, podle mě nesedí, protože o těch krocích prezidenta, tak jak jej činí v poslední době, včetně všech těch let, lze uvažovat prostě různě. A je to prostě otázka výkladu a jestli s tím pan Pej nebo okolí prezidenta nesouhlasí, v pořádku, je to stejné právo jako naše právo to napsat.
Pánové, já vám oběma děkuji za účast v debatě. Komentátor Hospodářských novin Jindřich Šídlo. Nashledanou.
Nashledanou.
A externí poradce prezidenta Jiří Pejn, děkuji, že jste přišel. Nashledanou.
Nashledanou.
Ozvěny dne.
Rozhovory,
analýzy,
komentáře.
Hlavní události dne podrobně.
Od pondělí do pátku po 18. hodině.
Na Radiožurnálu.
Když se poprvé objevil agent 007 v kinech, svíraly svět obavy ze studené války, v Británii se ještě vyráběla britská auta a ještě nebylo nezdravé kouřit 50 cigaret denně. Od roku 1962 se změnila móda, takže současný James Bond už nekouří a zmizelo také bipolární rozdělení světa, po kterém se mimochodem Bondově nadřízené v tajné službě trochu stýská. Za půl stoletím filmového Bonda se krátce ohlíží Pavel Novák.
Who are you?
Bond. James Bond.
Když se Sean Connery poprvé představil své Bond Girl v první řadě Bondovek s názvem Dr. No, psal se rok 1962. Film se tehdy natáčel ve skutečném sídle britské tajné služby MI6, pro kterou podle povídek Iana Fleminga agent 007 James Bond pracoval. Snímek měl velký úspěch. Vydělal přes 350 milionů dolarů a z Seana Conneryho udělal hvězdu světového formátu. Byl to on, kdo dal Jamesi Bondovi jako první tvář, hlas a anglické způsoby, i když sám je Severan ze Skotska. Na stvárnění agenta 007 ale monopol neměl. Zatímco Connery hrál Bonda celkem šestkrát, jeho nástupce Roger Moore se do kůže nejslavnějšího britského agenta oblékl dokonce sedmkrát. Dvakrát dostal důvěru Timothy Dalton.
Bond, James Bond.
Slávu přinesly Bondovky také irskému herci Piercy Brosnanovi. Zahrál si ve čtyřech filmech na konci 90. let. Pro nás je asi nejdůležitější Bondovkou ta první se zatím posledním představitelem agenta 007 Danielem Craigem Casino Royale. Natáčel se totiž i v barandovských studiích a také v uzavřené nemocnici v Plané u Mariánských lázní. Poslední v pořadí 23. Bondovka s názvem Skyfall bude mít premiéru ještě letos. V hlavní roli opět Daniel Craig.
James Bond.
Nepochybně bude plná napětí a také technických novinek, které dostane agent 007 k dispozici od proviantního důstojníka zvaného Q. Nebude chybět ani další svedená Bond Girl a zlikvidovaný padouch, případně takových ničemu několik. Dobro opět zvítězí a film vydělá producentům miliony dolarů, stejně jako před půl stoletím. Pavel Novák, Radiožurnál.
Do Londýna teď zdravím novináře, spolupracovníka Českého rozhlasu Jana Juna. Dobrý den.
Dobrý večer.
Jak si tvůrci Bondovek a hlavní představitelé připomínají dnešní výročí?
Připomínají si ho mohutně už od samého rána, a to vzmínky, stránky, obrázky, fotografie, seznamy ve všech možných denících a všechny možné televizní a rozhlasové stanice už od rána přinášejí ukázky z různých Bondovek, rozhovory s různými pamětníky, s herci, ukázky, takže se dá říct, že to je dnešek je dnem Jamese Bonda. A málem bych zapomněl, i když vy už jste to zmínili, že 26. října, tedy vlastně za 3 týdny, bude mít premiéru právě Skyfall s Danielem Craigem.
Jak se, pane June, vyvíjela tato postava superagenta v těch 50 letech z vašeho pohledu?
No, podle těch herců, jak dokázali Bonda stvárnit.
I a kterého máte nejradši?
No, musím říct, že pochopitelně Seana Conneryho.
Já jsem si to myslel.
I když tedy Roger Moore také dobře zahrál, ovšem v té době už Connery byl tak populární, že prostě člověk si těžko dokázal představit potom ty změny tváří v těch všech 22 Bondovkách, které byly od té doby natočeny.
A už jste se zžil s tím posledním Bondem, Danielem Craigem?
A musím říct, že jsem ho akceptoval, i když pochopitelně na mě nezáleží, ale myslím si, že mu ta role velice sedí. Dnes už by Sean Connery v té roli nemohl dost dobře vystoupit, protože Bond musí mít určitý věk, určitou fyzickou konstituci, určité schopnosti, určitý šarm. No a myslím si, že Craig všechno to dnes splňuje.
Tak s tím šarmem by to určitě zvládnul i Connery, ale jaké místo má James Bond v britské popkultuře, řekl byste, v té plejádě britských hrdinů?
Já se domnívám, že dost vysoké. Ono je to znát, on je vysoko na žebříčku takového toho, co udržují Britové ve svém podvědomí. Jako když u nás třeba se řekne semafor pro ty starší generace, tak všichni vědí, co to znamená, co to znamenalo, kdo tam byl a podobně. Všichni v Anglii, dá se říct téměř, všichni znají to slavné hudební téma nebo tu znělku na počátku těch filmů. No a filmy Jamese Bonda vlastně zvýšily popularitu britských zpravodajských služeb do určité formy jistého prostě patriotického hrdinství, kterému není nic cizí a musí kvůli tomu prodělat nejrůznější útrapy a hrozby smrti, mučení a podobně.
Když jsme u té obliby a patriotismu, tak ho má ráda i královna, že? Když přistoupila na ten filmový sketch pro zahájení londýnské olympiády.
Ano, ano, přesně tak, to celý národ zde od Britů, tedy od Angličanů až po Skoty velice ocenil, protože královna si opravdu zahrála ve filmu tu minutu s Danielem Craigem, bylo to od ní velice vtipné a pro většinu britské populace absolutně nečekané. To trošku, ne že by to snížilo její majestát, ale přiblížilo jí to lidem a nemusela to dělat a zřejmě chtěla přispět k dopadu té ceremonie a povedlo se to.
Na Bondovkách se podílají, jestli se nepletu, taky celé rodinné generace filmových tvůrců.
Ano, ano, protože Fleming už dávno nežije. Dá se říci, že ještě tak přežívá, trošku dožívá to slavné studio, které tedy vystavuje ty všechny možné pomůcky Bonda dodnes. Tam jsou prostě všechny ty automobily v onom studiu, které se nazývá Pinewood, které vlastně proslulo těmi bondovkami, jak jste řekli opět v tom úvodu, ten slavný hlavní zbrojíř Q, neboli Q česky, se stal nesmírně populárním a také ty jeho nejrůznější pomůcky, tedy vynálezy, ono jich tam dokonce několik bylo, protože tenkrát ještě filmové triky neexistovaly zdaleka do té míry, jako existují, dejme tomu, v posledních 5-10 letech, takže všechno muselo být skutečné, vymyšlené, fungující, technicky.
Londýnský spolupracovník Českého rozhlasu Jan Jún, děkujeme, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Za 3,5 minuty bude 7 hodin, takové byly ozvěny dne. Pokud chcete, kdykoliv se můžete vrátit k tématům z této relace na našem webu zprávy.rozhlas.cz. Můžete samozřejmě i poslouchat rádio přes internet, zejména ve formátu MP3. Co uslyšíte na Radiožurnálu dál? Za chvíli, hnedka po zprávách v 7 se vydáme s mikrofonem za hokejem. Pásmo extraligových přenosů moderuje Miroslav Augustin. O 8:30 začíná večerní Radiožurnál, provede vás jím Zuzana Burešová. Po 21. hodině Jan Richter vás provede publicistickým souhrnem Stalo se dnes a hodinu před půlnocí bude hostem večerního Radiožurnálu prezident Národní hlukové observatoře Ivo Vaněk. Tak si to určitě nenechte ujít. Dobrý večer, dobrý poslech. A také pěkný víkend přeje všem od mikrofonu Jan Bumba.
V oblíbeném seriálu se vrátíme se známými herci do konce 80. let. Babi Běta je znechucená projevem Miloše Jakeše na Červeném Hrádku. Vyprávěj ve 20 hodin na jedničce. Bývalé náměstkyni ministra se ze dne na den zhroutil svět. Co všechno musela zvládnout a jak se s nepřízní osudu vyrovnala? 13. komnata Věry Jourové ve 20:55.
Na dvojce o odlehlých ostrovech. Jejich živočišní obyvatelé žili v izolaci tak dlouho, že se z některých forem vyvinuli nové, nečekané druhy. Jižní Pacifik ve 20 hodin. Jak se žilo v 70. letech v polské společnosti? Kdo postrádal morální hodnoty a kdo ne? Zanussiho film o správnosti lidského jednání. Konstanta ve 21.40. Páteční večer plný zážitků s Českou televizí.
Můžeme dál? Česká televize se vydala na cestu za svými diváky se soutěží.
Co je to popokafe, Petru?
Jací jsme?
Máme tady olympioničku.
Jak žijeme?
Ale klávesky tady někdo má, jo?
A kolik toho víme?
Co je rekreologie?
Kolik soutěžících, tolik světů.
Mě to hrozně baví.
Můžeme dál? Od pondělí do pátku v 18.25 na jedničce. Více informací na www.můžemedál.cz.
Pojištění nepotřebuju. Letenky nechci. Sporák přeskočit. Když si chcete přečíst zprávy, přečtěte si zprávy.
Zprávy.rozhlas.cz.
Domov, svět, ekonomika, sport, doprava.
Okamžitě, přehledně,
bez reklam.
Zprávy.rozhlas.cz.
Slyšet na vlastní oči.
Každý den umisťujeme desítky vybraných pořadů na naše internetové stránky, odkud si je stahují tisíce posluchačů. Zvolněte a užívejte si svět Českého rozhlasu ve svém mobilním MP3 přehrávači. Český rozhlas vám přináší unikátní internetovou službu Podcast. Poslouchejte svou stanici v pohodlí, kdykoliv a kdekoliv. Aktualizujte si své oblíbené pořady podle nálady. www.rozhlas.cz/podcast.
Zprávy a Jana Petrová. Francouzská Areva vypadla z tendru o dostavbu Temelína. Podle ČEZu nesplnila zadávací kritéria.